Готови сме. Уважаеми колеги, добре дошли. Имаме, както виждам, кворум. Да представя дневния ред. Изслушване на кандидатите, заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квота на Народното събрание. Втора точка, разни. Други предложения по дневния ред? Няма. Който е съгласен, моля да гласува. Против, въздържали се, няма. Брат, не те виждам.
Той наляво не гледа.
Един въздържал се. Уважаеми колеги, по точка първа, запознати сте с процедурните правила. Приели сме ги заедно, няма нужда да ги четем отново, само да припомня. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 7 минути. На всеки кандидат се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография в рамките на 5 минути. Всеки кандидат отговаря на въпросите, които се задават в рамките на 10 минути. Съгласно процедурните правила, 14-дневен срок са постъпили следните предложения. За кандидат за заместник-председател на Комисията по регулиране на съобщенията, госпожа Кристина Георгиева Андонова-Хитрова, предложена от парламентарната група на ГЕРБ-СРС. Кандидати. Еми да заповяда, да. Заповядайте. Кандидати за членове на КРС по азбучен ред на собствените имена. Госпожа Жюлиета Мандаджиева, предложена от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, благодарение на вас. Се забавихме с една седмица. Надявам всичко да е наред вече. Няма. Данчо е виновен за всичко, да ви кажа. Така. Господин Нейчо Величков, предложен от парламентарната група на Има такъв народ. Заповядайте. Господин Петър Мутафчиев, той си седна пръв, предложен от парламентарната група на БСП Обединена левица. Господин Рушен Риза, предложен от парламентарната група на Демокрация, права и свободи, ДПС. Няма го.
Има операция.
Добре.
По медицински причини.
Така, всички кандидати отговарят на изискванията, документите им са качени в сайта на Народно събрание. Комисията по търпонството поведение са пристъпили писма от господин Евтим Евтимов за принадлежност към държавна сигурност, свидетелство за съдимост, така нататък, така нататък. Така, и преди да преминем към изслушването, предлагам да приемем следния проект за решение. Решение за допускане до изслушване на кандидатите за заместник-председател и двама члена на Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията по транспорт и съобщения реши. Допуска до изслушване в Комисията по транспорт и съобщения кандидата за заместник-председател на Комисията за регулиране на съобщенията Кристина Георгиева Андонова-Хитрова и кандидатите за двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията по азбучен ред на собствените им имена. Жюлиета Мандаджиева, Нейчо Величков, Петър Мутафчиев и Рушен Риза. Моля да гласуваме това решение. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Един. Трима. А он е път бе само ти. Да, те после се разбраха за какво става въпрос. Да. Уважаеми дами и господа, започваме с изслушването на кандидатите, като първо нека дадем думата на госпожа Кристина Георгиева Андонова-Хитрова.
Аз ще представя.
Да. Заповядайте да я представите и след това давам думата на нея.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Преди да пристъпя към представянето на госпожа Андонова-Хитрова, пред всеки от вас има една концепция, която кандидата е предоставил, така че всеки може да се запознае по-подробно с концепцията, с която тя смята да си върши задълженията. Госпожа Кристина Георгиева Андонова-Хитрова започва професионалното си развитие през 1998 година като експерт в Министерство на промишлеността, трансформирано по-късно в Министерство на економиката. ще съкръстя малко цялото представение. В резултат на натрупани опит през 2004 година на нея е възложена отговорността да подпомага развитието на сравнително нов сегмент на държавната политика като началник отдел развитие на бизнес средата и иновациите в дирекция политика по отношение на предприятията. През 2009 година тя постъпва в администрацията на Министерски съвет, дирекция координация по въпросите на Европейския съюз и международни финансови институции, като я осъществява дейности по мониторинг и координация на ангажиментите и задълженията, произтичащи от членство на Република България в Европейския съюз. Участие в работни групи към координационния механизъм по европейските въпроси, координация и мониторинг по изпълнението на проекти на Световната банка в социалния сектор, икономиката, образованието и здравеопазването. Координация на проекти за подготовка на структурните заеми на банката за България, участие в съвместен преглед на портфолиото на Световната банка, участие в донорски координационен механизъм, координация, участие в мониторинг изпълнението на ангажиментите на Република България към Международния валутен фонд и други. При преминаването централно координационно звено за управление на средства от Европейския съюз от Министерството на финанси в администрацията на Министерския съвет, госпожа Хитрова взема длъжността държавен експерт в дирекция програмиране на средствата от Европейския съюз, където придобива значителен професионален опит, свързан с програмирането, програмното, нормативното и методическото осигуряване на координацията и управлението на средства от Европейския съюз. През 2012 година госпожа Хитрова взема длъжността директор на дирекция координация по въпроси на Европейския съюз в администрацията на Министерския съвет, като осъществява функциите по мониторинг и координация на ангажиментите и задълженията, произтичащи от членство на Република България в Европейския съюз. Тя е секретар на съвета по европейски въпроси, изпълнявайки задълженията си безотговорно и професионално. Нейният работа е оценен високо от представените в институции и експерти. Госпожа Хитрова инициира и ефективно подпомага изготвянето и изпълнението на междуинституционалното споразумение за партньорство между Генералния секретариат по европейски въпроси на Република Франция и администрацията на Министерски съвет от 2013 до 2018 година. През 2017 година взема длъжността главен секретар в Агенцията по обществени поръчки, като осъществява административното ръководство на агенцията, изпълнението на нормативните и поднормативни актове, вътрешните правила и разпореждания, както и организира изпълнението на задачите между административните звена. Осъществява общия контрол на изпълнението на възложените задачи. През месец април 2018 госпожа Хитрова взема длъжността главен секретар в Комисията за регулиране на съобщенията. Госпожа Хитрова участва пряко в подготовката и изменението на нормативните актове и решенията на комисията, като дава и значителен принос за подобряване на взаимодействието с заинтересованите страни с цел публичност и прозрачност на дейността на регулатора. От февруари 2020 година до настоящия момент госпожа Хитрова взема длъжността заместник-председател на комисията за регулиране на съобщенията. Тя активно участва в изпълнението на функциите, определени в Закона за електронните съобщения, Закона за пощенските услуги, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и други. Участва в работа на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Това е представянето на кандидата госпожа Андонова Хитрова със значителен опит.
Благодаря ви, господин Вълчев. Госпожо Хитрова, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми заместник-председатели на Комисията по транспорт и съобщенията, уважаеми народни представители, уважаеми гости на днешното заседание, уважаеми колеги кандидати в процедурата, благодаря за направеното подробно изложение. Опитвам в предоставената пред вас концепция да дам в по-висепен на детайл и подробност информацията, която за мен е основополагаща в развитието на регулаторната политика, така в нейния общ план, така и в областта на електронните съобщения. Очертала съм приоритетни направления, в които смятам, че с професионалния си опит бих могла да бъда полезна и занапред. Също така бих искал да откроя няколко, съвсем накратко, за да не губя времето ви, няколко аспекта от работата, която за напред считам, че трябва да бъде застъпена като приоритет. Първото направление е развитие на административния капацитет. Развитие на административния капацитет в контекста на всичките нови теми и предизвикателства, които ще бъдат добавени в дейността на регулатора. Цифрови услуги, изкуствен интелект, цифрови данни и всичко това, което ще изисква нови компетенции, знания и умения в хората. Второто направление е качеството на аналитичната дейност в комисията. Всички знаем, че ефективността и ефикасността от едно регулаторно решение зависи от предварителния анализ. И всичките тези данни, мотиви, които са довели до взимането и приемането на конкретен подход. Това е в началото на създаването на дадена регулация, но бих искал да обърна и вашето внимание върху последващия контрол на регулацията. Златният стандарт е около 5 години след като е въведена една регулация, тя да бъде оценена от гледна точка развитието на пазара, ефектите, които тя постига и необходимостта от ревизия, корекция, оценка. Третото, за което бих искала да спомена, това е принципа на консултативност и прозрачност, които са изключително важни. Консултативност в най-общ план, това е начинът, по който различните заинтересовани страни могат да проведат диалог. Този диалог е важен, когато се формира политиката, когато се изпълняват дадени решения. Ще работя в тази посока той да съществува, както на междуинституционално ниво, така и с предприятията, които са предмет на регулациите на комисията, също така и с потребителите. Силно мотивирана съм за това. В по-големи подробности може да се запознаете в концепцията. Позволете ми в заключение да благодаря и на настоящите си колеги от квотата на Народното събрание за тези 5 години, в които заедно сме решавали проблеми, спорили сме, намирали сме общ подход. Комисията е колегиален орган. Решенията се взимат с обикновено мнозинство. Така че този механизъм на диалогичност, прозрачност, последователно се надявам да продължи и да пожелава успех на колегите ми кандидати в процедурата. Благодаря ви много.
И аз благодаря. Така, изслушването продължава с госпожа Жулиета Мандаджиева. Предлагам да ги изслушаме и след това да имаме възможност да им задаваме въпроси към всички. Представянето, да. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Ще направя кратко представяне на госпожа Мандаджиева. Тя е адвокат със специализация в областта на правната регламентация на електронните съобщения, цифровите технологии и услуги, електронната идентификация, данните и изкуствения интелект. Както е подробно посочено в мотивите, адвокат Мандаджиева е представила и редица становища по европейската рамка в съответните области, както и по Закона за електронните съобщения, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронната търговия. Има професионален поглед върху работата на български и чуждестранни мрежови оператори и други регистрирани доставчици по ЗЕС. Участвала е в работни групи по изготвяне на нормативни предложения. Притежава специализирано образование, в това число по магистратура от Лондонския университет Куин Мери по право на технологиите, медиите и телекомуникациите. Не бива да пропускам и, че номинацията на адвокат Мандаджиева е подкрепена от професионални и граждански организации в сектора, както е видно от представените писма. И доколкото Комисията за регулиране на съобщенията извършва функциите по регулиране и контрол на съобщенията в съответствие с националното и европейското законодателство, както изпълнява политики в областта на електронните съобщения. Професионални опит и квалификации на адвокат Мандаджиева безспорно биха повишили ефективността на комисията. С оглед на изложеното, предлагаме адвокат Жулиета Мандаджиева за член на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание и изразяваме увереност, че тя ще оправдае доверието, като допринесе за стабилността, прозрачността и авторитета на комисията. Благодаря.
Аз благодаря. Заповядайте, адвокат Мандаджиева.
Да. Господин Божанов, благодаря ви за представянето. Към това, което вече беше казано, бих могла да добавя, вземайки повод и от изказването преди мен, че пред Комисията по регулиране на съобщенията очевидно стоят доста предизвикателства във връзка с системните рискове, които виждаме, че са свързани с предоставянето на услуги на информационното общество. Комисията е определена за единен координатор, цифров координатор, който ще трябва да преценява в условията на съвсем нов контекст и глобални предизвикателства проблемите, свързани с незаконното съдържание в социалните мрежи и търсачките, проблеми, свързани с системните рискове, включително за националната сигурност, които видяхме дори от изминалите месеци, че могат да възникнат много бързо. Смятам, че мога да бъда полезна, тъй като органът е колективен. Напълно разбирам, че останалите кандидати и сегашните членове на комисията притежават огромна експертиза в областта на електронните съобщителни услуги. Моята работа там, разбира се, може да ги подпомогне, но смятам, че основният акцент в това, с което мога да бъда полезна, е именно услугите на информационното общество. Бих искала да изведа още няколко акценти. Един от тях е въпросите за киберсигурността и за доставчиците, които се квалифицират с висок риск в условията на хибридна война от една страна, от друга страна предизвикателствата, свързани с пазари като САЩ и Китай, изключително динамичната международна обстановка. Националният интерес трябва да бъде на първо място в това отношение. И тъй като за развитието на индустрия 5.0 данните и сигурността на електронните съобщителни мрежи ще бъде от първостепенно значение, това също трябва да бъде в фокуса на вниманието на Комисията по регулиране на съобщенията. Предстои предизвикателството, както моите колеги вероятно добре знаят, във връзка с въвеждане на единния цифров портфейл и задължителната електронна идентификация и национална схема за такава идентификация, каквато България, за съжаление, все още, по която линия България все още изостава. Това вече ще стане абсолютно неотменимо и ще стане условие за използване много от паневропейските услуги и достъп на българските граждани до тях. Така че в това отношение мисля, че също мога да допренеса, тъй като имам разработки в областта и доста задълбочени познания. Благодаря.
И аз благодаря. Следващия. Господин Нейчо Величков, да го представите. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията по съобщения, уважаеми народни представители, уважаеми кандидати за членове на комисията за регулиране на съобщенията и заместник-председател, имам честа да ви представя господин Нейчо Величков. Нейчо Величков е един от най-опитните наши професионални менеджери в областта на телекомуникациите, с повече от 25 години стаж, придобит на 3 континента, включително в страната. Той е един от най-разпознаваемите и уважаеми професионалисти, с които разполага България в областта и за нас особена гордост да представим кандидатурата му за позицията член на комисията за регулиране на съобщенията. Кариерното развитие на Нейчо е комбинация от директна управленска дейност и предоставяне на консултантски услуги на борда на директорите и главни изпълнителни директори. Започва Телеком кариерата си като директор продажби на ключови клиенти в първия български мобилен оператор, като задачата му е да осигури за оператора водеща роля на пазара за мобилни услуги, като междувременно създаде условия за навлизането му на пазара на фиксирани услуги. Следващата му професионална стъпка е 4 годишен период в много приватизирания национален фиксиран оператор като групов директор, бизнес пазари. Нейчо активно участва в организацията и налагането на пазара на новосъздадения трети български мобилен оператор, като работата му включва сътрудничество с комисията по регулиране на съобщението по ребалансиране на тарифите и поставяне на основите на съвременен многопластов оператор, способен да предостави пълен набор от услуги на българските клиенти. Впоследствие поканен и приема да стане главен изпълнителен директор на Национален телеком в Кавказ. Една мисия, която освен амбициозни цели за преструктуриране на дейността и развитие, включва и много работа с регулаторните органи в условията на война в региона и международна финансова криза. Завръщайки се в България през 2015 година, Нейчо е назначен за главен изпълнителен директор на първия 4G мобилен оператор в страната. Под негово управление за една година операторът построява
брифинг на Евелин Михай
в България, подписва договори за национален и международен роуминг, увеличава клиентите на оператора с повече от 10 пъти и поставя основите за успешно представяне на оператора на българския пазар. Работи активно в регулаторните органи с цел предоставяне на справедливи условия за развитието на оператора. През 2020 година приема позицията главен оперативен директор на най-големия доставчик на платена телевизия в България и е част от екипа по преструктуриране и успешна подготовка на компанията за продажба. В различни години Нейчо взема ръководни позиции и в консултантски проекти в Близки изток и Азия, където отговаря за получаването на лицензии, построяването на национални мрежи и стартиране на нови мобилни оператори и платформи за обслужване на виртуални такива. Близки изток е част от консултантското управленски проект за приватизация и преструктуриране на национален телеком, който става пример за успешна адаптация и след приватизационен успех в региона. през 2011 година консултира за запуска на първата 4G мрежа в една от страните в региона. Благодаря ви.
И аз благодаря. Заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря на господин Рашев за представянето. Господин председател, господа членове на комисията, както чухте, аз съм изчистено практичен телеком човек с дълъг и доста сериозен управленски опит и от тази си позиция моята евентуална бъдеща работа в комисията ще бъде свързана с много практицизъм и с много конкретни действия в помощ, както на пазара, така и на операторите, така и за разрешаване на спорове между операторите. Аз съм си позволял да разделя моите виждания на четири. Първата от тях, разбира се, касае конкуренцията на пазара. Не искам да коментирам къде се намира тя в момента, но считам, че има две основни теми, които са изключително важни и които ще дадат възможност за много по-сериозна конкуренция на пазара. Едното от тях е рационалното използване на частотния спектър, което би довело от една страна до намаляване на инвестициите на операторите, от друга страна до подобряване рязко на качеството на услугите и защо не, и си пожелавам на всички да го видим, ако не намаляване на цените, то поне стабилизиране на цените. Втората тема, свързана с конкуренция, това са виртуалните оператори. И когато казвам виртуални оператори, нямам предвид само фиксирани, само мобилни виртуални оператори, а и фиксирани такива. В това отношение нашата страна няма никакъв опит и това е тема, която от моя гледна точка би трябвало да бъде поставена доста бързо на масата за дискусии и последващи решения. Втората тема, която може би ще се хареса повече на операторите, тя е темата за нови приходи за операторите. Едната от тях е свързана с така наречените удостоверителни услуги. Всички знаете, че телефонният номер всеки, който държи в джоба си върху телефона, е уникален за целия свят. Това съответно може да се използва за удостоверяване на плащания от този тип неща, но това трябва да бъде регламентирано и описано много добре и много в детайл, за да няма отклонение от темата. Другата тема, това са така наречените over the top оператори. Това са Netflix-овете, TikTok-овете, знаете ги не по-зле от мен, които имат бизнес модел, който паразитира върху мрежите на операторите. Иначе казвам, според един доклад, който е за всяка година по това време на годината и който се изготвя от Телефоника, операторите за 2023 година са похарчили между 32 и 36 милиарда евро, за да могат да поддържат скоростите, които дават възможност на клиентите да достъпат точно тези платформи. За 2024 година сумата е скочила от 38 на 42. Мисля си, че има много неща, които биха могли да се направят по темата. Разбира се, не в България, защото ние сме, за съжаление, не толкова голям пазар, но на европейско ниво това е тема, която би трябвало според мен да се постави. Третата група въпроси, това е националната сигурност. Напоследък се говори много за това нещо и аз чета много и се срещам с много хора по тази тема. Виждам нови технологии, виждам какво правят кандидатите, за да се получи това, което се очаква от телекомите. През миналата седмица завърших един тест за междугранично 5G slicing handover, което от гледна точка на всички военни навсякъде по света би им дало едни много по-различни възможности. И последната тема, просто като бройка, а не като важност, това са новите телекомуникационни трендове, които трябва да бъдат описани, трябва да бъдат съответстващо регулирани. Ще дам само един пример. Това е така наречения Direct-to-Device услуга. Иначе казвам от сателита да можете да получите обаждане или дейта направо върху сегашния си телефон, а не да носите със себе си тези, които сме гледали по филмите и които могат да говорят само единствено на много високи цени с операторите. Това е тема, по която някои оператори вече сериозно работят. Ofcom, който е британски оператор, като че ли е най-напред с тези неща, но това са теми, които определено трябва да бъдат поставени. И така, толкова. Благодаря ви.
И аз благодаря. Кандидата инженер Петър Мутърчиев ще го представя аз. Уважаеми колеги, имам честта да познавам Петър Мутърчиев повече от 30 години. Той е един изявен професионалист за дългогодишен управленски опит, доказал се в сферата на транспорта, телекомуникациите и информационните технологии. В качеството си на народен представител в няколко парламента, инженер Мутърчиев активно участвал в работа на комисиите по местно самоуправление, транспорт, информационни технологии и съобщения, като многократно е внасял предложения за нормативни актове в областта на електронните съобщения, пощенските услуги и телекомуникациите. Инженер Петър Мутърчиев е бил министър на транспорта тогава, когато мандатите бяха по 4 години, а не по няколко месеца. И като такъв е отговарял за транспортната инфраструктура и железопътния сектор, включително и за координацията на редица европейски проекти. Под негово ръководство се изработена дългосрочната стратегия за развитие на българските пощи. Също така инженер Мутърчиев е бил представител на България в международни форуми, включително и като председател на сесии в Европейската конфедерация на министрите на транспорта и Организацията за сътрудничество на железниците. След приключване на министерския си мандат, инженер Петър Мутърчиев остава в сферата на транспорта и електронните съобщения, развива консултантска дейност и стратегии в сферата на транспорта и инфраструктурата. Считаме, че професионалният и политическият му опит, както и активната му ангажираност в обществените процеси, го правят изключително подходящ за член на важен регулатор, какъвто е КРС. Заповядайте, господин Мутърчиев, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на групата на БСП Обединена левица за подкрепата на моята кандидатура. Уважаеми заместник-председатели, уважаеми народни представители и уважаеми кандидати, може би на първия въпрос, на който трябва така да отговоря или да споделя с вас, защо, нали, от политическата сфера аз приех това предложение. Първо, защото КРС е един от регулаторите, който със своята дейност може да окаже пряко въздействие върху развитието на много области в обществено-икономическия живот. И всички бяхме свидетели по времето и на COVID, че без информационните технологии, без цифровизацията, без електронните съобщителни услуги, ние щяхме да бъдем тотално блокирани. Услугите, които се предлагат и по които КРС е органа за регулация, разбира се, са в всички сфери. Ако започнем от социалните медии, образованието, където онлайн обучението е важно, електронната здравна карта, съответно по закона за електронните документи и удостоверителната услуга. Това е един въпрос, който касае сключването на договори, електронния подпис и така нататък, който е част от нормалния вече живот на хората. Пет са законите, по които КРС е регулатор. Искам само да споделя, че именно функциите, които се предложени от тези закони за действие от страна на КРС, това са анализите, консултациите и докладите, които трябва да се подготвят за развитието на сектора всяка една година. До сега имаме доклада за 2023, очаквам, че скоро ще се получи доклада за 2024. Но точно тези анализи, и тук се връщам на политиката, могат да бъдат началото на конкретни виждания за промяна на политическата рамка и законодателната рамка, така че да се постигнат някои основни цели. А кои са тези цели? Това са целите, които Европейския съюз си постави чрез два основни документа. Това е Европейския кодекс за електронните съобщения и това е акта за цифровите услуги. тук изцяло споделям вашето мнение, че това е една голяма задача пред КРС и КРС трябва да е готова, за да изпълни своите функции по отношение на контрола на съдържанието в всички, така да се каже, онлайн платформи, търсачки и съответно интернет, социални мрежи. Безспорно тук целта е да се постигне законодателност, т.е. да не се допускат незаконна информация да минава, да не се допуска информация, която поражда дискриминация, омраза, да се контролират до определена степен рекламите за децата. Това е един много важен въпрос и за това, защото другия документ, който касае кодекса за съобщенията електронните в Европа, той изисква две важни действия от всяка една страна. Това е, че 2025 година всички страни и Европа трябва да постигне единство и свързаност на 5G мрежата по отношение на цялата територия на Европейския съюз. Дали България сме готови за това, това е един друг въпрос, за който можем да говорим във втората част на изслушването. Но също така и гигацифровото свързване на Европа до 2030 година. Това също е един много кратък срок, в който трябва както самия регулатор, така и политическите сили и правителствата да могат да вземат мерки. Напълно съм съгласен и с това ще приключа да не говоря по-дълго, че трябва да се търсят и конкретни мерки, които да позволяват разширяването на обхвата на цифровизацията и това може да стане чрез специални центрове, чрез създаване на мини групи, които както в университетите, в съответно в болници, в определени райони, за да може допълнително да се осигури обхват както за цифровата услуга, така и до определена степен за електронната съобщителна услуга. Тук е важен наистина момента и аз се радвам, че беше повдигнат и въпроса с виртуалните мобилни оператори. Искам да споделя с вас, че има предвиден в номерационния национален план около 100 000 номера, които могат да се използват от такива оператори. Това е в една група и струва ми се още две групи по 10 000 бяха някъде. Това обаче означава, че тези виртуални оператори, тъй като те нямат своя мрежа, да ползват услугите на мрежата на други оператори, които имат собственост върху тях, разбира се, срещу заплащане. Къде е проблема, че в България нямаме нито един такъв? Затова, защото в нито едно от разрешенията такова задължение на операторите не е наложено, така че те не са длъжни съответно да допускат до мрежата си, независимо, че законът го позволява и европейските регламенти също подобни оператори. Благодаря ви, убеден съм, че наистина перспективата пред България е сериозна за развитие на цифровизацията, също така и на електронните съобщителни услуги. Убеден съм, че навсякъде в България ще може да се постигне така, че всички граждани, без значение къде живеят, да имат поне универсалната гласова услуга и интернет на свое разположение и съответно и право на избор на нов и съответно оператор, на който могат да се доверят. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Мутафчиев. Колеги, да представите кандидатурата на господин Риза.
Да, благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми зам.-председатели, уважаеми членове на комисията, уважаеми кандидати, първо ми позволете да се извиня от негово име. Наистина по здравословен проблем не може да присъства господин Риза.
Същия е завършил, същия е финансист, завършил в, по образование Анадолския университет в Република Турция и притежава магистърска степен по стопанско управление от Габровския университет. Неговата професионална кариера обхваща ключови позиции както в държавната администрация, така и в частния сектор. Периода 1997-2001 година е бил главен счетоводител на Движението за права и свободи, като му дава задълбочени познания по бюджетиране и финансов контрол. Впоследствие, в качеството си на началник на кабинет на министъра на земеделието, период 2001-2005 година, той натрупва ценен управленски опит. 2005-2010 година Риза е член на Комисията за установяване на имущество, придобито от присъствена дейност, престъпна дейност, да, където се занимава с въпроси, свързани с правоприлагането и регулацията. Периода 2010-2017 година е народен представител от Движението за права и свободи и заема поста заместник-председател на партията. По време на мандата си в парламента е член на Комисията по отбрана и заместник-председател на бюджетната комисия, която му осигурява солиден опит в процесите на финансовото управление, икономическите политики и регулаторните механизми. От 2017 година насам господин Риза работи в частния сектор, като ръководи собствен бизнес, който допълнително обогатява неговите практически опит в сферата на предприемачеството и икономическата среда. Уважаеми членове на комисията, на база на неговите професионален опит, управленски опит и експертиза в областта на финансите, регулациите и публичната администрация, считаме, че господин Рушин Риза притежава необходимите качества, за да бъде член на Комисията за регулиране на съобщенията. Благодаря ви.
И аз благодаря. Само да кажа, колеги, че ще бъде записано в протокола, че господин Риза отсъства от заседанието по следните причини, които вие казахте. Сега преминаваме към въпросите. И първо, въпроси, които са пристъпили при нас. Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори отправила към госпожа Хитрова следния въпрос. Какви действия е предприела Комисията за регулиране на съобщенията до момента в България, за да осигури прилагането на акта за цифровите услуги? И как ще процедираме? Задаваме въпросите и отговаряте или събираме въпросите и отговаряте наведнъж? Как, които сте на изпит, вие да кажете, как ви е по... И вие, да. Вие, господин Мутачев, имате така да пропускате някои въпроси, като ви седат в отговорите, имам предвид, така че моля старателно да ги записвате всички въпроси, които са към вас. Закачка, нищо, явно не се получи. Заповядайте. Колеги, имате? Разбира се.
Господин председател, колеги, както правилно отбеляза господин Добрев в личен разговор с мен, правилата предвиждат въпроси да бъдат задавани от членове на комисията и други народни представители не могат да задават въпроси. Формално е така. Искам да ви питам, господин председател, да правя тази процедура. Вие виждате ли пречка с това да предоставя моето право да задам въпрос на колега народен представител от Демократична България, стоящ на тая маса? Благодаря ви.
Ако въпросът ви е към мене, ще ви отговоря така. Заедно сме приели тези правила и заедно е добре да ги спазваме. В тази хипотеза, в която попадаме в момента, смятам, че вие като член на комисията от няколко парламента, господин Иванов, имате капацитета, възможностите, интелектуалния потенциал да зададете същите въпроси, които би задало това демократично лоби в долният ляв ъгъл. Имате думата за въпроси към кандидатите. Повядайте, господин Иванов.
Господин председател, колеги, уважаеми кандидати, благодарим ви за това, че ни уважихте и че сте тук. Имам един въпрос към всички кандидати и настоявам всеки един да отговори. И един въпрос конкретно към господин Величков. Въпросът ми към всички кандидати е: какво е вашето мнение за виртуалните оператори, както с оглед на конкуренцията и на пазара, така и с оглед на сигурността на потребителите? Смятате ли, че България трябва да има виртуални оператори? И моля наистина за ясен отговор и как може да бъде постигнато това. Въпреки, че някои от кандидатите дадаха частичен отговор на този въпрос. И конкретният ми въпрос към господин Величков, ще съм благодарен да получа отговор, той звучи последния начин. Господин Величков, вие сте завършили Московския държавен университет по международни отношения в периода 85-90 година, като сте работили в руски телеком в Армения. Макс Телеком, за който сте работили, е придобит от руски бизнесмен. Бил сте търговски директор на Мобилтел, а негов собственик, както си спомнят всички в тази зала, беше Майкъл Чорни, изгонен по същото време в България по обвинение, че поддържа връзка или е част от международна престъпна организация. Как ще ни убедите, че няма да защитавате руските интереси в този изключително чувствителен сектор? Русия ни е обявила, припомням на всички колеги, за неприятелска страна, а разузнавателните служби на много страни от Европейския съюз докладват за саботажни действия на руската страна срещу държави от Европейския съюз, като вие знаете важността на органа, за който кандидатствате, е възможно технически. Фактически е възможно да се осъществява такова влияние. В американската подобна комисия, например, би било напълно невъзможно човек да бъде избран на такова високо управленска позиция. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, уважаеми кандидати.
И аз благодаря, господин Иванов. Господин Иванов, колеги, имате думата за въпроси към кандидат. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз също имам един въпрос. Това е към всички кандидати. Искам да ги попитам по какъв начин смятат да развиват регионалните звена и дали смятат, че те са достатъчно добре технически обезпечени. И в тази връзка при евентуално установяване на течна информация, дали и как ще се борите с него и какви методи бихте използвали. Това е за сега. Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте.
Уважаеми събеседници, в сайта на Комисията за регулиране на съобщенията ясно е посочено, че тя е независим държавен регулаторен орган, изпълняващ политиката в областта на електронните съобщения и пощенските услуги. Нито един от кандидатите не спомена дори думата поща. Сега, моля. За това също може да се дискутира. Но буквално е плашещо отношението ви към пощите, защото и куриерите, защото имайте предвид, че всичко, което до тук казвахте за новите технологии, е развитие. Но няма развитие без запазване на основата. А основата на всяка комуникация започва именно с пощите. На времето сегашните физически услуги, които са по пренасене на поща, са били най-високото технологично ниво. И всяка развита държава, начало с САЩ, Германия, Британската империя, Франция, Япония, първо си е гарантирала една мрежа на пощенски оператори. Нали? И съответно, не само няколко, последствия са обединени като национална мрежа. Плашещо е вашето отношение при положение, че вие казвате, че ще търсите национален и държавен интерес. През цялото време, ако имате две основни функции на КРС, и едното е политиката в пощенските услуги, нито веднъж това не беше споменато. Не знам на какво се дължи, аз ще ви кажа моето обяснение и след това ще задам въпроса ми конкретно към госпожа Хитрова. Дължи се на това, че вие разглеждате този вид отношения само като един пазар. Само, че не забравяйте, че с много бързото динамично развитие на световните процеси може да се окаже така, че ние първо трябва да си подсигурим национални мобилни услуги. Нали? Те вече са станали част от нашето общуване И ние не можем да разчитаме на частни оператори. Не дай се Боже, той може да е в прекрасно състояние, може да има пазар в България и просто да каже, ние се оттегляме. Не е ваша работата да ги развивате технологично, но вие трябва да имате готовност дори и за това. При оттегляне на външни чуждестранни оператори, как в България да останат мобилни услуги? Може да бъде през виртуални, не знам. Но така или иначе да се върне на основната концепция, що е то държавен интерес, запазване на минималното и началното, което е като услуга. А в нашия случай това са пощите. Аз не виждам как да ви подкрепя при положение, че това е да имате два крака, ясно посочени тук в статута, и вие да ми говорите само за развитие на левия, на левия, на левия, на левия. Десния къде е? Къде са пощенските услуги? Може би вие всички смятате, че те трябва да продават зарзават, не знам. Ново начало. Така. Моят въпрос директно към госпожа Хитрова е следния. Според вас, ролята на КРС повече е регулаторна или изпълнителна? И моят въпрос е продиктуван от следното. Вие в момента сте заместник председател на КРС. Така, развивате концепция за нови пощенски кодове, които не са по принцип от компетенцията на КРС. Но защо го правите при положение, че не е ваша роля. Всъщност, това е роля, това е част от задълженията на пощенски оператор, националния оператор, поне на този етап на развитие на законодателството. Вие го правите, дори не го споменахте в дейността си в бъдеще, защо трябва да се дали ще се прави и как ще се отнасяте към пощите. Да се върна на въпроса, регулаторна или изпълнителна е ролята на КРС, защото в този случай, както го правите, излиза, че е по-скоро изпълнителна. С разработването на новия пощенски код. Така или иначе, слабостите относно представянето на и отношението към пощите са плашещи.
Много благодаря. Знам, че пощите са страст. Да, съгласен. Аз изрично подчертах в представянето на господин Петър Мутафчиев, че той е разработвал дългосрочната стратегия за развитие на българските пощи, преди да бъдат в това състояние. Да. Тогава. Заповядайте, господин Латифов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми кандидати, да ви пожелая успех и да ви благодаря за коража да приемете това предизвикателство, включително и на кандидата на ППДБ. Това си е изключителен кораж. Още повече коментара на колегата, който не го виждам от тук, но не дадохте отговор, уважаеми колеги, какво точно направихте с пощите, ако настоявате, по времето на вашето правителство и на вашия господин Ник, как беше министъра, който в конфликт на интереси се отказва от пощата, сменихме института, пратихме ги в трета глуха, в която бяха, и това беше най-дългосрочната стратегия за пощите. Ако бяхте се поинтересували тук, в... Но разбира се... Не, моля ви, аз не ги прекъсвах да се излагат.
Моля ви, колеги.
Не ги прекъсвах да се излагат. Направиха коментар за почте, с което проявиха същото пренебрежение и, как да кажа, отношение, което демонстрираха и по време на управленския мандат. И сега просто беше затвърдено нищо по-различно. Какво ще ли да стават? Знаете ли колко са пощенските станции, служителите, бюджета, увеличението, нуждата от инвестициите? Ами колко цена платиха пощите, докато ги управлявахте или по-скоро се опитвахте как да не ги управляват? И това беше и работа на КРС, разбира се. Един от въпросите към тях през годишните доклади на КРС и за пощенската услуга, и за пазара на пощенската услуга, това беше там. Ясно ли чеше промяната в пазара и показва какво е отношението. Всъщност това е отношението. Когато говорим за пощи или когато говорим за тези услуги, това е едно държавно предприятие, ние трябва да сме съвсем коректни. И очакваме от КРС те да си бъдат регулатор на място. Основният въпрос, който вържи към тях, дали е защитен интереса на хората, на българските граждани. Дали те защитават? Това е основният въпрос. Оттам насетне ние като парламентарна комисия следим и работата на КРС, а и не само. Всички останали законодателни инициативи, предложения, те минават от тук. И не разбирам тези подмятане и някакси един от въпросите ми простоя презвучава обиски. Вие ще подкрепите ли, или ще дадете ли тази възможност да има такива оператори, унакива оператори. Аз предлагам да им запишете и името на тези оператори, за да ги знаем, нали, които трябва да станат виртуалните. Това ще бъде чудесно. Няма нужда някой зад някого да се крие. Но разбира се, това е изключително важно. Но никой не задава въпроса как точно ще подобрим услугата и как точно ние ще удовлетворим очакванията на българските граждани. Нали? Това е целта на избора на този регулатор, неговата дейност, неговата работа. Основният въпрос е това. И кандидатите към вас, знаете ли какви са основните, да, госпожа Хитрова знае, но жалби на българските граждани към КРС, стотици, и как ще подобрите, или по-скоро как ще намалите тези жалби, това усещане, че заплатената услуга от българските граждани не е получена в качеството и в обема, в който те заплащат. Това са въпросите, това са жалбите, стотици към всички оператори, всяка година.